ሰላም ክቡራት ሰማዕትና፣ ከመይ ትቕንዩ? ንጥፈታት ስፖርት ናይዚ ሰሙን እንፅብፅበሉ ሰሙና መደብ ስፖርት ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና። ሰናይ ምክትታል። ንሃገረ ስዊዘርላንድ ወኪሉ ዝወዳደር ኤርትራዊ መበቆል ዘለዎ ታደሰ ኣብርሃም ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ኣምስተርዳም ኣብ ዝተኻየደ ውድድር ጉያ እግሪ ፍርቂ ማራቶን ኤውሮጳ ተዓዋቲ ብምዃን ወርቂ መዳልያ ተሰሊሙ። እዚ ወዲ 33 ዓመት ኣትሌት ኮይኑ ዘሎ ታደሰ ውድድሩ ክዛዝም 300 ሜትሮ ክተርፎን ከሎ መንገዱ ስሒቱ ካብ መስመር ወፃኢ ከይዱ እንተነበረ እኳ ቀልጢፉ ክምለስ ብምኽኣሉ 62 ደቂቕን 3 ካሊትን ግዜ ብምምዝጋብ ክዕወት ክኢሉ። ንሱ ብተወሳኺ ካልኣይ ኮይኑ ንዝተዓወተ ቱርካዊ ኪገን ኦዝቢለን ብ24 ካሊታት በሊፁ ውድድሩ ክዛዝም እንከሎ ኢጣልያዊ ዳንኤል ሞዌቺ ተወሳኺ 11 ካሊት ድሒሩ ሳልሳይ ኮይኑ ብምውፃእ ናይ ነሓስ መዳልያ ተሰላሚ ኮይኑ። ኣትሌታትን ደገፍትን ኣብዞም ውድድራት ቻምፒዮና ብዙሕ ዝበለ ቁፅሪ ዘለዎም ተዓወቲ መዳልያታት ዝኾኑ ኣፍሪቃ ዝመበቀሎም ኤውሮጳውያን ተወዳደርቲ ምህላዎም ቅሬቶም ገሊፆም እዮም። ታደሰ ኣብ ኤርትራ እንተተወልደ እኳ ኣብ ስዊዘርላንድ ን13 ዓመታት ተቐሚጡ ጥራይ ዘይኮነ ቋንቋታት ፈረንሳን ስዊስ ጀርመንን ይመልኽ። 2:06:40 ካልኢትን ግዜ ብምምዝጋብ ከዓ ክብሮ ወሰን ማራቶን ስዊዘርላንድ ይውንን። እቲ ድሕሪዩ ካልኣይ ኮይኑ ናይ ብሩር መዳልያ ተሰላሚ ዝኾነ ኦዝቢለን ብወገኑ ኣብ ኬንያ እዩ ተወሊዱ። ንብዙሕ ዓመታት ከዓ በቲ ናይ ብሓቂ ስሙ ማይክ ኪገን ዝተወዳደረ ክኸውን እንከሎ ካብ ዝሓለፈ ዓመት ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ንቱርኪ ወኪሉ ክወዳደር ካብ ዝጅምር ግን በዚ ሓድሽ ሽም እዩ ዝወዳድር። ህቡብ ብራዚላዊ ተጻዋታይ ኩዕሶ እግሪ ነበር ወይ ንጉስ ኩዕሶ እግሪ ፔለ ዝሓለፈ ሰሉስ ን6 ዓመት ጓለንሰይቲ ዓርኩ ምስ ዝኾነት ማርስያ ቺቤለ ኣዮኪ ቃል ኪዳን ብምእሳር ንሳለሳይ ግዜኡ ስነ ስርዓት መርዓ ፈጺሙ። ወዲ 75 ዓመት ፔለ ንጋዜጣ ኦኤስታዶ ዴ ሳው ፓውሎ ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ኣብዚ ናይ ሕጂ ንዘለኣለም ዝኾነ ፍቕሪ ረኺቡ ከም ዘሎ ገሊጹ። ፔለን ናይ ሕጂ መርዓቱ ኣዮኪን ኣብ 80ታት እዮም ኣብ ከተማ ኒውዮርክ ተራኺቦም። እንተኾነ ግን ጸኒሖም ኣብ ሓደ ኤሌቬተር ኣብ ሳው ፓውሎ ጎፍ ንጎፍ ምስ ተራኸቡ እዩ ኣብ 2010 ዕርክነቶም ዝቐጸልዎን ቀጻሊ ክራኸቡ ዝጀመሩን። ጓል 42 ዓመት ኣዮኪ ኣብ ንግዲ ተዋፊራ ትሰርሕ ኮይና ካብ 2012 ጀሚራ ኣብ ኩሉ ምንቅስቓሳቱ ካብ ጎኑ ኣይተፈለየትን። ኣብዚ ቐረባ ዓመታት እውን ንሕክምና ኣብ ሆስፒታል ኣብ ዝኣተሉ እዋን ደጋጊማ በፂሓቶ እያ። ኣብዚ መፅእ ወርሒ ነሓሰ ናብ ኦሎምፒክ ሪዮ ክጓዓዙ ዝደልዩ ሰባት ወይ መደብ ዘለዎም እቲ ዘጨንቖም ሃገሮም ተዓዊታ ዶ ዝብልን ብሉፃት ስፖርተኛታት ዓለምና ምርኣይን እምበር ብዛዕባ ልዑል ተኽእሎ ምርካፍ ቫይረስ ዚካ ክኸውን ከም ዘይብሉ ማእከል ምክልኻል ሕማም ኣሜሪካ ሰንተር ፎር ዲዚዝ ኮንትሮል ኣፍሊጡ። ነቲ ብማሕበር ጥዕና ዓለም WHO ኣቐዲሙ ዝወፀ ስምዕታ ብምድጋፍ ዝወፀ እዚ መግለፂ ልዑል ምስፍሕፋሕ ቫይረስ ዚካ ናብ ዝበዝሐ ክፋል ዓለም ተወሳኺ ስጋት የለን ድሕሪ ምባል ኩሎም ተጻወቲ ደሓን ክኾኑ እዮም ይብል። እቶም ቀንዲ ምኽንያታት እዚ መግለፂ ክልተ ኮይኖም ንኦሎምፒክ ዝግበር ጉዕዞ ካብ ጠቕላላ ጉዕዞ ናብ ብዚካ ዝተለኽፈ ሃገራት 0.25 ካሚቲ ጥራዩ ዘካትት ዝብል እዩ። እቲ ኻልኣይ ምኽንያት ከዓ ግጥማት ወይ ውድድራት ኦሎምፒክስ ዝካየድሉ እዋናት ነተን ቫይረስ ዚካ ዘመሓላልፋ ጣንጡ ኣብ ዘይጥዕም ደረቕን ዝሑልን ኩነታት ኣየር ዘለዎ ወቕቲ ስለ ዝኾነ እዩ ይብል። ማእከል ሲዲሲ ኩለን ሃገራት ስጋት ምስ ጉዕዞ ዝተኣስር ምምሕልላፍ ቫይረስ ዚካ ክህልወን እንተኾነ እኳ ጫድ፣ ጅቡቲ፣ ኤርትራን የመንን ዝለዓለ ስጋኣት ኣለዎን ይብል። እቶም ቀንዲ ምኽንያታት ከዓ እዘን ሃገራት ኣብ ውድድራት ኦሎምፒክስ ንምስታፍ ዝግበር ጉዕዞ እምበር ካልእ ብዙሕ ዝበለ ጉዕዞ ናብተን ኣብ ውሽጠን ስጋታት ምምሕልላፍ ቫይረስ ዚካ ዘለዎን ሃገራት ስለ ዘይብለንን ብጣንጡ ክመሓላለፍ ዝኽእል ቫይረስ ዚካ ምችው ዝኾነ ከባብያዊ ኩነታትን ተነቃፊ ህዝብን ስለ ዘለዎን እዩ ይብል። ብሓፈሽኡ ግን እቲ መግለፂ ጥኑሳት ደቂ ኣንስትዮ ካብቲ ውድድራት ክእለያ ኩሎም በጻሕቲ እቲ ቫይረስ ብፆታዊ ርክብ ከይመሓላለፍ ዝከኣሎም ክገብሩ ይፅውዕ። እዚ ማለት ከዓ ጥንስቲ መጻ ምድኻ ኣብ ገዛ እንተጸኒሓ ካብ ርዮ ምስ ተመለስካ ፆታዊ ርክብ ቅድሚ ምጅማርካ ብውሕዱ 8 ሳምንታት ክትጸናሐለካ ማለት እዩ። ናብ ዜናታት ቅድድም ምሽክለታ ምስ ንፅግር ዓመታዊ ውድድር ቅድድም ምሽክለታ ዙር ፈረንሳ 2016 ይቕጽል ኣሎ። ዝሓለፈ ሰሙን ቀዳም 2 ሓምለ ዝጀመረ እዚ ውድድር ኣብ ቀዳማይ ሰሙኑ ጥራይ ኣባል ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ እንግሊዛዊ ማርክ ካቨንዲሽ 2 ግዜ ከም ዝተዓወተን ድርብ ተዓዋቲ ዙር ፈረንሳ እስፓኛዊ ኣልቤርቶ ኮንታዶርካ ብምኽንያት ዘጋጠሞ ምውዳቕ ኣብ መንከቡ ወይ ማእገሩ ተጐዲዩ ካብ ውድድር እዚ ዓመት ብኣግቡ ክሰናበት ተገዲዱ ኣሎ። ኣብዝሓለፉ ብዙሓት ዓመታት ኣብ ዝተወዳደረሉ እዋን ካብ ዘመዝገቦም ዓወታት ማርክ ካቨንዲሽ ከምዛ ቀዳመይቲ ሰሙን ናይዚ ዓመት ዙር ፈረንሳ ርእዩ ኣይፈልጥን እዩ። ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ዝተኻየደ ሻድሻይ መድረኽ ውድድር ኣብ ውሽጢ 6 መዓልትታት ንሳለሳይ ግዜኡ ዓወት ተጓናፂፉ ኣብ ሂወቱ መበል 29 ዓወቱ ምዃኑ እዩ። ሻድሻይ መድረኽ ብቕፅበታዊ ውድድር ዝተወደወ ኮይኑ ማርሰል ኪተል ካብ ጋንታ ኩክ ስቴፕን ዳን ማክለይ ካብ ጋንታ ፎርቹኒ ቫይታል ኮንሰፕትየምን ተኸታቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ኮይኖም ዝተዓወቱ። ቅድሚ ዚ ሰሙን ማርክ ካቨንዲሽ ንማርሰል ቀዲምዎ ኣይፈልጥን እዩ ነይሩ። ሻብዓይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ እውን ብተመሳሳሊ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታያ ተዓዋቲት ኮይና ስቲቭ ካሚንግስ ካብቲ ዓባይ ጉጅለ ተፈልዮም ካብ ዝወፁ 29 ተቐዳደምቲ ሞሊቑ ብምኻድን ዝነበረ ተሪር ዓቐብ ብምምካትን ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ዳሪል ኢምፒ ካብ ኦሪካ ባይክ ኤክስቸንጅ ንዳንኤል ናቫሮ ካብ ጋንታ ኮንፊደንስ ፈንጢሱ ብምኻድ ካልኣይ ኮይኑ ክዕወት ክኢሉ። ዳይረክተር ዙር ፈረንሳ ክርስቲያን ፕሩዶመ ንገለ ካብተን መድረኻት ኣብ 2013ን 2015ን ተዓዋቲ ዝነበረ ክሪስ ፍሩም ነዚ ናይ ሎም ዓመት ውድድር ከይዕብልሎ ብምባል ኣሸገርቲ ከም ዝኾና ገይርዩ በዕሉ ውጥን ናይቲ ዲዛይን ወይ ቅርፂ መወዳደሪ ኣውፅይዎ። እንተኾነ ሻሙናይ መድረኽ ከምቲ ዝወጠና ኣይኮነትን። ኬንያ ተወሊዱ ንብሪጣንያ ወኪሉ ዝወዳደር ሻምፒዮን ዝሓልፈ ዓመት ዝኾነ ክሪስ ፍሩም እዚ ውጥን ዓወቱ ክኽልክሎ ኣይከኣልን ጥራይ ዘይኮነስ ተዓዊቱ ብሃፈሻዊ ምድብ መሪሕነት ሒዙ ለባሲ ቢጫ ማልያ ኮይኑኣሎ። ዳን ማርቲን ካብ ኤቲክስ ኩክስቴፕን ዮዋኪም ሮድሪገዝ ካብ ካቱሻን ተኸቲሎሞ ካልኣይን ሳልሳይን ወዲዮም። ታሻዓይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ኣብ ኣንዶራ ኣርካሊስ ዝውዳእ ኮይኑ ዝናብን በረድን ዝበዝሖ ኩነታት ኣብ ዝነበረሉዩ ተኻይዱ። ካብ ጋንታ ጃያንት ኣልፐችን ዝኾነ ሆላንዳዊ ቶም ድሞሊን ካብ ቀዳማይ ዓቐበት ተፈልያ ዝኸደት ጉጅለ ናይ መወዳእታ መስመር ክትበፅሕ 12 ኪሎ ሜትር ክተርፋ እንከሎ ፈንጢሱ ብምኻድ ተዓዋቲ ኮይኑ ካብ ላምፕረ መሪዳ ሩዊ ኮስታን ካብ ቲንኮፍ ራፋል ማይካንን ተኸቲሎሞ ኣብ ሰደቓ ተዓወቲ ወፂኦም። እዛ መዓልቲ ናትናኤል ብርሃነ ዝለዓለ ውፅኢት ዘመዝገበላ መዓልቲ ኮይና መበል 29 ደረጃ ሒዙ ውድድሩ ዝዛዘመለያ። ጽጋቡ ግርማይ እውን ዝምስገን መበል 54 ወፂኡ። ኣብቲ መዓልቲ ኣብ መደብ መንሰያት 40ን 8ይን ደረጃታት ሒዞም ተወሳኺ ነጥብታት ኣዋህሊሎም። ድሕርያ ዝነበረት መዓልቲ ሶኒ መዓልቲ ዕረፍትያ ነይራ። 10ይ መድረኽ ዙር ፈረንሳ ድሕሪ እዛ መዓልቲ ዕረፍቲ ዝተኻየደት ውድድር ኮይና ኣውስትራልያዊ ኣባል ጋንታ ኦሪካ ባይክ ኤክስቸንጅ ማይክል ማቴዎስ ድሕሪ ናይ ክንደይ ዓመታት ፈተነን ተስፋ ምቑራፅን ንፈለማ ግዜኡ ናይ መድረኽ ዓወት ኣመዝጊቡ። ካብታ 7 ኣባላት ሒዛ ዝመለቐት ጉጅለ ደቂ ጋንቱ ዳሪል ኤምፒን ሉክ ደ ብሪጅን ንሻምፒዮን ዓለም ፒተር ሳጋን ከዳኸምሉ ድሕሪ ምፅናሕ ኣብ ናይ መወዳእታ ቅፅበታዊ ውድድር ኣብ ፅቡቅ ኩነታት ኣብፂሕሞ ብናይ ሙሉእ ጎማ ፍልልይ ከዓ ተዛኒዩ ቀዳማይ ኮይኑ ተዓዊቱ። ፒተር ሳጋን ካልኣይ ካብ ጋንታ ዳይመንሽን ዳታ ኤድቫልድ ቦሰን ሃገን ከዓ ሳልሳይ ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። ጽጋቡ ግርማይ ካብተን ኣብቲ መዓልቲ ተሰሪዕን ዝነበራ ውድድራት ዓቕበት ኣብ ተቐዳመይቲ 4ይ ኮይኑ ወዲዩ 4 ነጥቢ ኣዋህሊሉ ኣብ መወዳእታ ኸ መበል 41 ደረጃ ሒዙ ኣብ ዝለዕለ ደረጃ ውድድሩ ዛዚሙ። ኣብ ምድብ መንሰያት እውን ደረጅኡ ናብ ሻድሻይ ክብከብል ክኢሉ ትማሊ ዝተኻየደ መበል 11 መድረኽ ብቕፅበታዊ ውድድር ክዛዘም ትፅቢት ዝተገብሩሉ ነይሩ። እንተኾነ ግን ኣብ ናይ መወዳእታ ሒደት ኪሎ ሜትራት ፒተር ሳጋን ካብ ጋንታ ቲንኮፍን ክሪስ ፍሩም ካብ ጋንታ ስካይን ዝርከብዎም 4 ተቐዳደምቲ ሞሊቖም ብምኻድ ተዓዊቶም። ፒተር ሳጋን ንፈተነ ክሪስ ፍሩም ብምምካን ቀዲሙ ካኣቱ እንከሎ ክሪስ ካልኣይ ማርሰይ በድናርን ኣሌክሳንደር ክሪስቶፍን ካ ሳልሳይን 4ይን ኮይኖም ውድድሮም ዛዚሞም። ክሳብ ሕጂ ተኻይዶም ኣብ ዘለዉ 11 መድረኻት ክሪስ ፍሩም ኣብ ሓፈሻዊ ምድባት መሪሕነት ሒዙ ብጫ ማልያ፣ ፒተር ሳጋን ብነጥቢ መሪሕነት ሒዙ ቀጠልያ ማልያ፣ ኣብ ውድድር ዓቐበት ቲቦ ፒኖ ፖልካዶት ማልያን ኣዳሜትስካ ኣብ መድብ መንስያት መሪሕነት ሒዞም ይቕፅሉ ኣለዉ። ክቡራት ሰማዕትና ንሎሚ ተዳልዩ ዝነበረ ትሕዝቶ ነዚ ይመስል። ኣብዚ መፅእ ሓሙስ ብካልእ ትሕዝቶ ክንራኸብ ኢና። ሰላምን ጥዕናን።